drumul spre casă.
Cu timpul tot mai mult am început să-mi dau seama că, totuși, oricât de mult bine aș face, există încă foarte mult bine nefăcut și există încă foarte mult rău pe care îl fac. Evanghelia a început să prindă contur în mintea mea și așa, treptat, treptat, am început să înțeleg că nu-i despre ce fac eu.
Căci prin har ați fost mântuiți, prin credință, și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu, nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni, căci noi suntem lucrarea Lui și am fost zidiți în Hristos Iisus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în ele. Acestea sunt câteva cuvinte scrise de Pavel în epistola pe care le-a trimis-o efesenilor și care au ajuns să fie vii în viața Agniei Potoroacă, invitata mea de astăzi. Ați cunoscut-o în urmă cu o săptămână când ne povestea cât de dureros a fost să trăiască într-o religie moartă și cum a fost găsită de Dumnezeu într-unul dintre cele mai grele momente din viața sa. Vindecarea a pătruns în inima ei după ce a înțeles cum este Dumnezeu, plin de dragoste, bun, drept, suveran creator. În episodul de astăzi, Agnea își deschide din nou inima și ne povestește în ce fel Evanghelia a început să prindă contur în mintea și în inima ei. Sunt Anca Bordea, bine v-am găsit! Cum ai reușit să împaci suveranitatea lui Dumnezeu cu tragedia prin care ați trecut atunci când a murit mama voastră?
Păi, din cauza religiei pe care ea o avea, acum nu știu să zic dacă l-a cunoscut cu adevărat pe Dumnezeu, eu sper că da, m-a făcut să, cumva, să o urăsc în sinea mea de adolescentă răzvrătită, pentru că parcă simțeam că mă hărțuiește și că mi-l bagă pe gât pe Iisus ăsta al ei pe care nu-l vroiam. În același timp mă făcea să mă simt vinovată și mă condamnam pentru multe lucruri din cauza că o vedeam pe ea cu măi, că se roagă așa de mult, că caută să facă voia lui Dumnezeu, că caută să se ferească de păcate și știam că cam asta ar implica să te întorci la Dumnezeu. Nu puteam să fac lucrul ăsta, e clar că nu puteam. Eu sper că într-adevăr a fost o relație reală pe care o avut-o cu Iisus. Eu sper din suflet lucrul ăsta și că o să mă întâlnesc cu ea cândva în cer. Ar fi putut să fie și o religie moartă. Cred că mulți oameni pot să facă lucruri mari și când mă uit sunt necreștini care prin autocontrol și prin voință puternică reușesc să facă lucruri mari pe care poate un creștin nu le-a făcut niciodată în viața lui. Dar din nou, aici e vorba de motivație și ce te face? Crezi că îți câștigi merite înaintea lui Dumnezeu? Păi Dumnezeu urăște religia ta dacă faci asta. Pentru că asta înseamnă că tu disprețuiești sângele fiului lui care a fost dat pentru tine și cred că asta e cea mai mare problemă cu religia și de fapt religia e răspunsul omului la problemele lui și dorința omului, adică e foarte multă mândrie să crezi că tu poți.
Prin fapte proprii exact. Să te justifici înaintea lui Dumnezeu.
Da. Cumva o înțeleg pe mama mea și pe cei care ajung în punctul ăsta. Cred că și eu am fost în punctul ăsta. O să povestesc și despre asta. Îi înțeleg pentru că foarte multă învățătură îi de genul ăsta în biserici. Și foarte mult se predică o religie a faptelor și un legalism care îi odios înaintea lui Dumnezeu. Deși oamenii teoretic spun, suntem mântuiți prin har. Am văzut, de exemplu, eu nu înțelegeam lucrul ăsta și după ce m-am întors am întrebat și pe alții și am văzut că nu înțeleg ce înseamnă să fii mântuit prin har. Că știu să-ți spună teoretic cuvintele astea, da, suntem mântuiți prin har, Iisus a murit pentru noi. Nu știu să le explice, nu știu ce înseamnă asta, nu știu de ce a trebuit Iisus să moară. Și de fapt, când începi să discuți despre, ok, ce te îndreptățește pe tine înaintea lui Dumnezeu, de fapt totul se reduce la anumite fapte, care sunt unele pentru unii, altele pentru alții, dar e tot vorba de fapte. Și dacă stau să mă gândesc și mi-aduc aminte, foarte mult am auzit lucrul ăsta, că trebuie să faci, că nu ești destul de bun, că nu te străduiești destul, că mai trebuie să mai faci mai mult ca să poți să fii plăcut lui Dumnezeu.
Dar asta nu ne scuză nici după ce îl acceptăm pe Iisus ca Domn și Mântuitor să facem fapte bune, pentru că faptele sunt un rezultat.
Exact.
Nu o cale spre,
exact.
Ci un rezultat al...
Da, și asta e adevărat. Și într-adevăr că există două extreme în ziua de azi pe care le observ și cumva cred că orice creștin se luptă să aibă echilibrul ăsta între a crede că ești mântuit prin har și a accepta lucrul ăsta fără să mai vrei tu să-i oferi ceva lui Dumnezeu ca să te primească, și în același timp să crezi adevărul că dacă Iisus te-a mântuit, te-a mântuit pentru fapte bune și cumva să faci faptele astea bune din dragoste pentru Dumnezeu și cu motivația corectă, fără să, deși gânduri îți vin, e clar, și ajungi să te mândrești poate și să te crezi. De exemplu, foarte mult aveam lucrul ăsta după ce m-am întors, că, și cred că și acum de multe ori, că dacă am o zi de biruință în care am fost ispitită, dar m-am opus și am reușit să trec peste o ispită mare și am mai făcut și nu știu ce acte de filantropie, da. Da, exact, altfel mă rog, știi? Adică să... Cred că e bine să ai o mulțumire și o bucurie că ai reușit să faci lucrul ăsta, dar vin gândurile alea, da, care nu sunt bune.
Și tot timpul ești în pericol, ori exact. Într-o parte, ori în alta.
Exact. Și apoi există extrema în care, ok, Dumnezeu m-a mântuit prin har, nu contează cum trăiesc, care e la fel de greșită. Și da, văd că lumea religioasă cam între astea două se învârte. Și despre asta vreau să spun, religioșii și în special evanghelicii de astăzi se izolează într-un ghetou creștin, să zic așa, și îs cumva... au o altă lume, îs rupți de realitate, foarte irelevanți pentru lume și au lumea lor, cultura lor proprie și se izolează de lume și devin foarte irelevanți și cumva îl fac pe Dumnezeu inaccesibil oamenilor. Mm-hmm. Pentru că nu ăsta e modul de a te raporta la lume. E clar că trebuie să fim acolo pentru lume, să ne implicăm în societate, să fim acolo pentru oameni atunci când au nevoie de noi, să le fim prieteni, să... Și unii se duc în ghetou creștin și se rup de realitate, alții, din dorința de a fi relevanți, devin exact ca lumea și încep să facă aceleași lucruri pe care lumea le face și să nu mai fie nicio diferență între modul cum trăiesc ei și cum trăiesc necreștinii. Și cred că e foarte greu să ai echilibrul ăsta. Și în fiecare zi noi ne luptăm cu gândurile astea și cu tendințele astea, să știm... Ok, cum trebuie să trăim ca să nu fim nici rupti de lume și de realitate, dar să nu fim nici ca lumea? Cred că asta e lupta creștină, creștinului.
Să ne întoarcem la momentul în care a murit mama ta. Ce s-a întâmplat atunci?
Da, mama mea murise și s-a ținut priveghi, serviciu de priveghi la biserică, acolo unde am crescut. Și au început să vină tot felul de oameni, prieteni de-ai mei din biserica cealaltă unde eu mergeam, și între ei au venit și Mădălin, care acum e soțul meu, și au început să vorbească cu mine, pentru că în general oamenii se fereau, nu știau ce să spună. Cred că e normal să ai un pic de reținere, dacă n-ai trecut pe aici nu știi exact ce să spui, dar în același timp cred că e bine să vezi care e nevoia omului, că poate chiar are nevoie să-l asculți sau să-i spui o încurajare sau... Uh-huh. Și atunci a început să vorbească cu mine și nu mai țin minte exact ce mi-a spus, dar știu că m-a impactat așa de tare și stăteam și sorbeam cuvintele, pentru că pentru mine a fost extraordinar să văd un om, nu știam prea bine despre el, cine îi și așa, care nu folosește limbaj religios. Chiar parcă am avut pentru prima dată o conversație pe teme spirituale adevărată, știi? Adică nu aruncam cu clișee și cu versete unii între alții și pe mine m-a impactat foarte tare lucrul ăsta.
Deci și Mădălin, soțul tău, pentru ascultătorii noștri care nu știu, tocmai se întorsese la Domnul, nu fusese niciodată la biserică în momentul în care te-a întâlnit sau fusese?
Da, a începuse deja să aibă contact cu... Chiar a fost chiar în perioada în care și-o dat seama că oamenii dinăuntru nu sunt neapărat creștini și pentru el asta a fost o revelație, că el credea că toți care merg la biserică, e clar că merg pentru că îl cunosc pe Dumnezeu, că
și
altfel ce să caute.
Exact.
Și... el începuse să meargă și deja și-o dat seama de lucrul ăsta, discutând cu diferiți oameni și tineri și așa, și-o dat seama că nu toți îl cunosc pe Dumnezeu și că la mulți e doar obișnuință, tradiție și... Nu, i-am zis că, uite, nu știu, oricât de ciudat ți se pare, dar poți să-mi dai numărul tău de telefon să te mai sun, că eu vreau să am multe întrebări în capul meu, e așa o învălmășeală și dacă vrei să mai vorbești cu mine despre lucrurile astea. Și el a fost, da, cum să nu, uite, poți să mă sun și... Nu, și am început o prietenie care a fost chiar... Nu știu, am devenit...
Pentru tine,
da, și nu a avut nimica... Nu mergea, nu m-am gândit că o să meargă lucrurile în direcția asta, nici nu am căutat, nici nu mi-am imaginat asta. Și da, cu timpul ne-am apropiat și eu eram la Timișoara, îl sunam foarte mult și a început să se contureze un alt fel de Dumnezeu în mintea mea și cumva toate speranțele mele că totuși există un Dumnezeu care îi...
De ce spuneam despre Dumnezeu când tu aveai în minte atâtea clișee din astea religioase care te blocau?
Nu știu, în primul rând m-a impresionat și povestea lui, cum l-a smuls pe el Dumnezeu de acolo și nu, acum nu mi-am minte să zic exact la fiecare întrebare, nu mai știu ce întrebări aveam atunci neapărat, dar cumva el cunoscându-l pe Dumnezeul ăsta adevărat, e clar că în orice discuția noastră mi-l prezentau puțin, câte puțin, câte puțin și eu vreau parcă mai mult, mai spune-mi că ăsta e Dumnezeul la care eu am visat și ce fain ar fi să existe, știi?
Să fie chiar așa.
Da, exact. Și cumva a fost, pentru un timp, cumva încercam iarăși să iau decizii din alea de gata, de astăzi m-am hotărât, renunț la lume și la toate și la mine. Pentru mine era o renunțare să mă întorc la Dumnezeu și cred că cea mai grea renunțare era să renunț la religie, la religiozitate. Mie îmi plăcea viața, îmi plăcea să fiu în biserică și să, eu știu, fac spectacol împreună cu ei sau, știi, era greu să renunț la asta, că știi cum a zis Marx, că religia e opiumul popoarelor și cred că într-un fel e adevărat, pentru că există o categorie de oameni pentru care religia e un drog și cumva așa o percepeam eu, că ok, Mădălin a fost un drogat care a trebuit să se lase de droguri, dar și eu trebuie să mă las de drogul ăsta care îmi dă o anumită satisfacție sau stare de bine. Păi exact, religia moartă. Faptul că pot să merg la biserică, să mă simt bine.
Îți liniștea tu, conștiința.
Da, exact. Și era frumos. Pentru că era o chestie de comunitate. Acolo aparțineam, era identitatea mea. Oamenii caută foarte mult astăzi comunitatea. Și tot se identifică cu un anumit grup, cu o anumită cultură, cu un anumit gen de muzică. Sau fiecare își caută undeva identitatea. Și eu mi-o găsisem acolo. Pentru mine, aia era comunitatea de care eu mă vedeam că aparțin. Și mi-era greu. Nu neapărat că o vedeam că ar fi trebuit să mă rup, dar într-un fel trebuia să renunț la toată ipocrizia care era așa de caracteristică și asta era foarte greu, să renunț la ipocrizie, la mândrie, la egoism, la tot ce caracteriza modul ăla de viață. Și începusem să, cumva, să visez, să mă gândesc dacă totuși aș putea, deși o vedeam tot ca pe o ceva ce eu fac. Nu puteam să înțeleg, în capul meu era clar, eu trebuie să fac ceva. Și ajunsesem să fiu foarte tristă și aveam episoade depresive în care mă trezeam în toi nopții și mă gândeam, vai, dacă o să mor în noaptea asta, ce fac? Și așa parcă mă urmărea gândul că aș putea să-L cunosc pe Dumnezeu, că mi se deschide cumva o portiță, dar nu vreau să intru pe ea, deși într-un fel vreau. Știi, era lupta asta de... Aș vrea să-L cunosc, dar e prea greu, nu pot. Și uite, El o să mă tragă la răspundere tocmai pentru lucrul ăsta.
Ce însemna, de fapt, teama ta? Teama
de iad? Credeam că există iad.
Și da. Și să te considere vinovat?
Exact. Și că o să mă trimită în iad. Adică, despre iad se vorbea foarte mult la noi acasă.
Și teama asta trezea noaptea din somn?
Uneori da, și mă făcea să mă frământ foarte mult și să mă gândesc că totuși aș vrea să scap. Adică totuși nu vreau să merg în iad. E prea greu să fii cu Dumnezeu și să fii ok. Orice ar fi însemnat ok pentru mine în momentul ăla, dar nu vreau să merg nici în iad și totuși nu pot să... Era o luptă foarte mare. Până într-un moment, care chiar a fost o anumită zi, în care eram la Timișoara și eram foarte supărată pe viață și cumva deja era clar că Dumnezeu lucra în mine, că nu mai îmi găseam bucuria și plăcerea în viața mea și în același timp simțeam că nu pot să mă întorc la El și că e prea greu și că ceva trebuie să se întâmple ca să pot să mă întorc la El, că nu pot prin puterile mele. Și mergând pe stradă, am început chiar să mă gândesc la sinucidere și să mă gândesc că nu mai vreau să exist, dar mi-e frică de iad, deci clar, sinuciderea nu e opțiune. Și am început să vorbesc cu Dumnezeu, dintr-o dată m-am pomenit vorbind cu El și spunându-i, Doamne, aș vrea să fiu cu Tine, aș vrea să renunț la ce sunt, că uite, nu e ok cum sunt și nu, nici măcar nu sunt satisfăcută de asta, dar nu pot, e prea greu. Și așa, mergând pe stradă, foarte supărată, dintr-o dată, nu știu, pur și simplu am simțit că Dumnezeu m-a împins de la spate fizic. Am început să măresc pasul și așa a fost un moment în care am zis, mă, ba da, se poate că dacă Dumnezeu vrea, se poate. Și m-am grăbit spre casă și locuiam atunci cu 3 fete. Una dintre ele era din aceeași categorie cu mine, mergea pe la biserică și așa, dar nu-L cunoștea pe Dumnezeu. Celelalte două n-aveau nicio legătură. Fata asta, care și a fost religioasă, s-a întors și ea până la urmă. A fost fain, da. Și erau acasă și eu le-am spus, eu m-am pocăit. Și ele s-au uitat așa de ciudat la mine, pe tu erai pocăită. Cum te-ai pocăit? Tu nu erai pocăită. Nu, și nu știu ce le-am spus eu atunci, că nu mai mi-aduc aminte.
De ce însemna pentru tine acum că te-ai pocăit?
Păi însemna că gata, eu de acum sigur sunt cu Dumnezeu, că sunt gata să renunț la orice îmi cere El, sunt dispusă să-i dau tot, să adică renunț la mine.
Adevăr, i-ai dat viața ta Lui.
Da, exact. Și știi, e ciudat că nu m-am gândit prea mult la Iisus, cred că m-am gândit, dar nu a fost, nu a ocupat locul central în mintea mea atunci. De-aia poate nu știu dacă chiar m-am întors, să zic că ăla a fost momentul, cât că a fost un proces de atunci încolo. Pentru că la început l-am îmbrățișat pe Iisusul mamei mele și am devenit foarte legalistă și am început să-L cumpăr pe Dumnezeu prin tot felul de fapte și am fost atât de extremistă în sensul că mergeam pe stradă și dacă mâncam o înghețată sau ceva și vedeam pe un om care cerșea, mă duceam la El să-i o dau. Mă simțeam vinovată. Cum pot eu să-mi permit să mănânc o înghețată când un om cerșește aici în stradă? Și aveam tot felul de... A fost foarte chinuitor. Pentru că cu timpul tot mai mult am început să-mi dau seama că totuși, oricât de mult bine aș face, există încă foarte mult bine nefăcut și există încă foarte mult rău pe care îl fac. Și că totuși ceva nu-i bine. Și întâlnindu-mă mai departe cu Mădălin și cu alții care și ei erau proaspăt întorși la Dumnezeu, să zic, Evanghelia a început să prindă contur în mintea mea și așa, treptat, treptat, am început să înțeleg că nu-i despre ce fac eu, că nu asta e calea, că Dumnezeu mă iubește și că mă salvează nu pentru ce am făcut sau ce fac, ci pentru că El e bun și că Iisus a plătit, nu mai trebuie eu să mă autopedepsesc pentru ce fac greșit sau... Cumva, da, exact, că nu trebuie eu să-mi câștig mântuirea. Mm-hmm. Și a fost un proces destul de lung, cred eu, până când a început Iisus să fie în centru și să încep să fac pentru El lucrurile bune și când păcătuiesc să mă duc la El, la Evanghelie, să cred, Doamne, Tu ai plătit, iartă-mă, schimbă-mă, eu nu pot să plătesc. Și cred că ăsta a fost cel mai greu lucru, să cred harul și să-L înțeleg.
Și să-L accepti.
Exact. Și, de fapt, aici a fost intervenția supranaturală a lui Dumnezeu.
Agnia, pentru ascultătorii noștri care poate se confruntă cu aceleași întrebări care le ai și tu și poate și ei se luptă prin faptele lor să facă bine și simt că, așa cum ai spus tu, mai există atâta bine și niciodată nu ajung să fie mulțumiți de ei înșiși. Care este calea spre mântuire?
În primul rând, ce sfat i-aș da unui om care merge la biserică, poate o crescut în biserică și toată viața lui se centrează în jurul bisericii, simte că aparține de biserică și cumva își liniștește conștiința prin faptul că îi acolo. Eu cum văd acum lucrurile, ce ar trebui să facă, e că ar trebui să ia o pauză, pur și simplu. Știi, Francis Schaeffer, care e unul dintre autorii mei preferați, a avut un punct din ăsta în viață în care, chiar în cartea Adevărata spiritualitate, care e tradusă în limba română, el povestește despre călătoria asta lui și că la un moment dat s-a oprit și a trebuit să reconsidere tot. Că ceva nu făcea, nu avea sens, ceva era o problemă undeva și s-a oprit și a zis, ok, o iau de la început, trebuie să reconsider tot de la început. Și cumva asta văd eu că ar trebui să facă un om din ăsta. Adică, ok, biserica și religia e Dumnezeu tău, poate, oprește-te. Până când nu-ți dai seama ce-i cu tine, îl cunoști pe Dumnezeu sau e doar religie, e doar plăcerea și satisfacția asta de a fi acolo. Stai și examinează-te. Există în viața ta un moment sau poate nu neapărat un moment, dar există anumite lucruri pe care poți să spui, uite, înainte le-am iubit pe astea și acum nu le mai iubesc pe astea, le iubesc pe astea. Că în viața oricărui creștin trebuie să existe o tranziție de la ce am iubit și nu mai iubesc la ce iubesc acum și nu mai le iubesc pe alea ce le-am iubit. Că asta înseamnă, de fapt, înnoirea minții și pocăința. Și poate pentru unii ce am iubit înainte, ca în cazul meu, e religia și religiozitatea.
Cum începe o relație reală cu Dumnezeu?
Eu cred că fără intervenția lui Dumnezeu n-aș fi putut niciodată, că eram un om mort în religia moartă. Și cred că primul pas e, dacă conștientizezi că nu ai credința reală și nu ești cu adevărat copilul lui Dumnezeu, imploră-L să-ți o dea. Credința e un dar de la El și El vrea să-ți o dea pentru că nu dorește moartea păcătosului și trebuie să-L crezi când spune asta. Cred că primul pas e să-L implori să-ți dea credință în Iisus, nu credință așa, fără sens în ceva. Și să-ți dea credința asta în Iisus, să poți crede cu adevărat și în mod transformator că Iisus a plătit în locul tău și că prin moartea Lui ești justificat înaintea Lui Dumnezeu. Și că Dumnezeu, în momentul în care o să mergi la judecată, o să se uite la Iisus, nu la tine, dacă tu ți-ai pus încrederea în El. Deși, da, pentru că îl iubești, cauți să faci fapte bune și Dumnezeu se bucură când o faci și asta trebuie să faci în viața ta de creștin. Asta e procesul de sfințire. Dar Dumnezeu nu o să se uite la asta, El o să se uite la viața perfectă a lui Iisus, care o să fie trecută în contul tău. Și, de fapt, e despre Iisus. Asta trebuie să înțelegi. Nu e despre tine, e despre Iisus. Și, da, Dumnezeu poate să-ți dea credința asta. Cred că un om nu poate să se străduiască, să o producă el, pentru că vine de la Dumnezeu. Dar Dumnezeu vrea să-ți o dea și cred că ăsta e primul pas, da, să-L rogi, să-L implori, să-ți dea credința asta transformatoare în Iisus.
Și atunci nu mai ai nici mândria aceea că ai făcut tu faptele, că meriți, că ești mai bun decât ceilalți.
Oh, da, exact. Da, uite, în viața mea, de exemplu, a fost tentația să mă cred mai bună, pentru că cunoscând oameni care au venit din tot felul de medii decăzute și au făcut tot felul de lucruri murdare, cumva în capul meu erau momente în care, oh, ce bine că eu n-am fost așa, și cumva mă simțeam parcă cu un pas înainte sau un pic deasupra. Și Dumnezeu m-a smerit foarte tare. Cred că în procesul de sfințire ajungi de multe ori poate să te vezi mai păcătos decât erai înainte, pentru că devii mult mai sensibil la păcat. Și știu că odată discutând cu Madalin despre pilda aceea cu femeia păcătoasă, când Domnul Iisus îi zice la, nu mai știu cum îl cheamă în casa cui era, că ea iubește mult pentru că i s-a iertat mult. Ne gândeam la lucrul ăsta. Dar ce înseamnă că iubește mult pentru că i s-a iertat mult? Adică numai dacă Dumnezeu te scoate din nu știu ce gaură neagră, poți să-L iubești mult. Dacă ai fost un om moral și religios, tu n-ai nicio șansă să-L iubești mult, că nu ți-ai iertat mult. Și de fapt, meditând la lucrul ăsta, mi-am dat seama că cumva trebuie să conștientizezi de fapt ce mult ți-a iertat și ție Dumnezeu și că uneori și de multe ori cred că e mai greu să te scoată din capcana auto-îndreptățirii și a religiozității decât îi să te scoată din capcana și din gheara drogurilor, de exemplu. Când ești acolo, decăzut, știi că ești rău. Adică de cele mai multe ori îți dai seama, te uiți la tine și no, ai o viață distrusă, e evident că ai nevoie de Dumnezeu. Dar când ești în biserică și cânti în cor și oamenii se uită în sus la tine și te văd că ești un om așa bun și respectabil și moral, de acolo e mult mai greu să ieși și Dumnezeu îți iartă foarte mult dacă îți iartă păcatul ăsta al neprihănirii de sine, să zic. Iarăși, o chestie e că crescând într-un mediu religios, ajungi să-ți faci o idee foarte greșită despre Isus și să-l vezi, știi, din filmele americane cu bucle și ochi albaștri și așa o fizionomie foarte diferită de ce a fost de fapt, știi, și caracterul lui, parcă nu îl înțelegi cumva, e așa un Isus de pluș, roz, știi, care stă și plânge la ușa inimii tale și trebuie să-ți fie milă de el. Și o altă tendință e să-l supra-spiritualizezi și să nu te gândești că la umanitatea lui și la că a trăit ca om pe pământ, totuși fără păcat, dar ce înseamnă lucrul ăsta? Cu ce lucruri s-a confruntat? Cum s-a identificat cu noi? Ce implică asta? Și meditând la lucrurile astea am scris exercițiu de imaginație, care e tot o poezie cu rimă albă și vreau să vă citesc. Ți-ai imaginat vreodată cine ar fi Mesia, Isus, Fiul lui Dumnezeu, dacă s-ar fi întrupat nu acum 2000 de ani într-o iesle și trăind în Palestina îndepărtată, ci în zilele noastre? Să fie primul copil al unei familii comune, în care mama e casnică și tatăl zugrav, cu vreo încă 6 frați mai mici și locuind într-un apartament semi-decomandat. Să nu aibă diplomă de doctorat sau poate nici liceul să nu-l fi terminat, din cauza că a trebuit să lucreze, pe un salariu aproape mic, în amenajări interioare, reparații sau construcții. Ce-ai zice dacă într-o zi acest muncitor de rând ar începe să colinde străzile orașului tău, făcând diferite miracole și vorbind ca și cum le-ar ști pe toate? Dar ce ai spune dacă o soră sau vreun frate de-al său a fost cu tine în clasă și îi cunoști familia de mic? Iar într-o zi acest frate zidar al lor ar declara că el e Dumnezeu. Sau cum ai reacționa dacă în timp ce particip conștiincios la serviciul religios din biserica ta, acest pretins Mesia ar da buzna și ar împrăștia cu un bici tot comerțul cu lucruri creștine? Iar liderii bisericii tale, bineînțeles, l-ar admonesta, mustrându-l public pentru fapta lui nesăbuită. Iar el, tot public, folosind cuvântul acela interzis, să le spună spre consternarea tuturor sfinților că ei sunt fiii dracului. Și apoi, în ziua următoare, să-l vezi stând de vorbă la colț de stradă cu prostituata aceea ieftină pe care o știe tot orașul și să-i mai și zâmbească, iar apoi, cu altă ocazie, ea să-i sărute picioarele și să le îmbrățișeze. Dar cum ar fi dacă ai afla într-o zi că tot acest om Dumnezeu este prieten apropiat cu fostul tău patron, care s-a purtat cu tine ca un câine și te-a concediat? Ba chiar că uneori iau masa împreună și mai au și alți musafiri de aceeași speță. Avocatul care l-a înșelat pe prietenul tău și medicul care întotdeauna ia mită. Dar cum ar fi să-l vezi chiar tu, homo religiosus, într-o duminică dimineață, în timp ce îți pregătești cravata pentru biserică, să-l vezi că muncește de zor ca să schimbe geamul spart al unui vecin? Dar dacă, să zicem, din cauza minunilor pe care le face, tu l-ai simpatiza. Dar când te-ai duce la biserică, liderii tăi te-ar asigura că este un eretic și un magician șmecher. Sau poate, într-o zi te-ai decide să mergi tu însuți la el, să știi el cam ce crede despre tine. Și el nu s-ar arăta atât de entuziasmat care un nou prozelit, ba chiar ți-ar spune să vinzi tot ce ai și să dai săracilor. Iar mai târziu, ai auzit la televizor că acest Isus a fost arestat și apoi condamnat la pedeapsa capitală, iar un om te-ar opri pe stradă într-o zi să-ți spună că tot ce trebuie să faci e să crezi că acest zidar, zugrav sau constructor a fost însuși Dumnezeu. Probabil nu e un Mesia la care te-ai așteptat. L-ai fi văzut mai degrabă țeapăn în costumul lui, în spatele unui amvon impunător, având și doctorat și PhD și toate cele, sau dacă nu l-ai fi văzut măcar în cor, sau în orice caz un membru mai onorabil din biserică, care să nu miroase a transpirație și să-ți zâmbească prietenos de fiecare dată când ai mâna cu el. Dacă nu ți-ai imaginat niciodată cine ar fi fost Mesia, Iisus, Fiul lui Dumnezeu, dacă s-ar fi întrupat acum, poate că ar fi timpul să o faci și vei realiza că nu a fost ușor atunci, cum nu e nici acum, să crezi că un astfel de om ar putea fi Dumnezeul închis într-o cutie din imaginația ta. Cum ar fi fost Isus e un lucru important de știut, la fel cum e și faptul de a ști cum el nu ar fi fost, căci mai ales el n-ar fi fost religios, adică nu în felul în care înțeleg oamenii azi religiozitatea, la fel cum o înțelegeau și fariseii. Singura modalitate de a-ți imagina cum ar fi fost Isus astăzi este să o faci privind la cum a fost El atunci și cât de surprinși au fost acei oameni de aceasta. Iar când vei realiza cum a fost El și cum a fost viața Lui, e imposibil să nu fii surprins.
Este vindecător să știm că Domnul Iisus din dragoste și-a dat viața pentru noi și prin jertfa Lui noi putem avea acum intrare liberă la Tatăl nostru din ceruri, iar faptele noastre bune îl oglindesc pe Cel ce trăiește în noi. Drag prieten, dacă te-ai regăsit și tu în cuvintele Agniei, cere lui Dumnezeu să vină în inima ta și să-ți schimbe viața. El îți poate da credință, o speranță nouă care să-ți liniștească mintea și să-ți mângâie inima și pacea pe care oamenii care stau departe de Dumnezeu nu o pot înțelege și nu o pot avea. Stimați prieteni, ați ascultat mărturia Agniei Potoroacă. Sunt Anca Bordea, vă mulțumesc tuturor pentru atenție. Dumnezeu să vă binecuvânteze!